U výletu Českého rozhlasu Pardubice vás ještě jednou vítá Šárka Rusnánková. Jsme v obci Uhersko spolu se starostou Zdeňkem Maškem a já bych ho teď poprosila o to, aby nám nejprve řekl něco o opravdu velmi zajímavé historii obce.
Tak já bych začal asi názvem obce, proč zrovna Uhersko. Je více variant, jako proč ten název je takovýhle. Jednak je to od slova úhor, což je místo po shořelém lese. A nebo také vlastně může být to, že tady byli Uhráci, že zde vlastně byla určitá migrace, protože v 12. století se na Vysokomýtsku zproudila čirá kolonizace.
To znamená, že už tady ve 12. století bylo nějaké osídlení?
Ano, to místo vlastně, kde se Uhersko nachází, bylo již osídleno od předkřesťanské doby. O tom taky svědčí naleziště žárových hrobů ze slezsko-patenické kultury. To se jedná o dobu bronzovou a dobu železnou. Vlastně první zmínka pochází z roku 1308 z Dalimilovy kroniky, kde zde můžeme najít zmínku o Ctiborovi z Uherska, který úspěšně bojoval proti německým rytířům a zajal mnoho švábských vojáků.
Pojďme se posunout kousek dál v té historii. Tady máte několik takových jako zajímavých etap. Druhá je 15. století.
Co se týká 15. století, tak zde bylo řada vlastníků tohohle panství. A všechno se směřuje k Zemanské tvrzi, protože zde byla taková řada válek.
Kde ta tvrz tady byla? Ta tady už asi není.
No, ta tvrz už tady není. Ono bylo řadu pramenů, kde by mohla být. Přemýšleli si o tom, že vlastně sídla tam, kde je v současné době torzo Letohrádku na Jilust, ale ta tvrz pravděpodobně se nacházela na valech proti mlýnu dnešnímu.
Mluvíte o mlýně a to mě napadlo, že asi mlýn, když jsem šla, protože jsem sem dorazila vlakem, že je to ta budova po pravé straně, když se jde o nádraží, je to tak?
Je to přesně tak. Mlýn zde existoval vlastně již v 17. století a jeho význam byl velký, protože do Uherska dojížděli zákazníci až ze 46 obcí mlýn.
Další významnou takovou etapou Uherska je 18. století a kinští, kteří získali tohleto panství. A z té doby dokonce tady máte taky nějaké stavby.
Ještě teda možná před těmi kinskými bych možná zmínil pány z Kolovrat, protože ty nechali v letech 1702 a 1704 přistavit zde původní kostel na Nebevzetí Panny Marie, což je vlastně současná dominanta u návsi. Obec Uhersko je postavený do okrouhlice. No a co se týká té druhé poloviny 18. století, tak obec vlastnili pak teda rod Kinských, který se do historie vesnice zapsal už rozsáhlejším stavební činností a nechal zde postavit spoustu obytných staveb a některé hospodářské budovy. S takovou největší dominantou je barokní areál statek Uhersko, který v roce 1790 nechal Filip Kinský postavit. Dále potom barokní klasicistní letohrádek na Jilust a také školu.
Je tady toho opravdu hodně. Já bych to nechala možná na nějakou tu procházku obcí, tady tuhletu historii. Pojďme teď rychle do současnosti. Jaká je současnost obce Uhersko?
No, obec Uhersko je menší obcí s velikostí do 300 obyvatel. Leží asi 20 km východně od Pardubic. Jak se tady žije? Je to život na vesnici s krásnou přírodou. Doma radši klid a výlety do přírody, tak jako můžu jedině doporučit, přijeďte do Uherska.
A jak krásné je Uhersko a jeho okolí, na to se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice půjdeme podívat po písničce. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice putujeme po obci Uhersko na Pardubicku a dominantou obce je kostel na Nebevzetí Panny Marie. A já už jsem tady s panem farářem, který mi otvírá dveře do kostela, panem farářem Jakubem Polívkou. 1704 tady je nápis.
Ano, to je datum vzniku kostela.
Byl tady ještě předtím nějaký kostel? Ta obec má takovou historii, že by tady zřejmě mohlo něco být.
Říká se to, tohle je kostel barokní, z doby, kdy tady byl největší rozkvět té obce, že tady byl kostel starší, se předpokládá i podle historických pramenů, už je zmiňovaný při biskupství litomyšelským, takže tenhle ten kraj má opravdu velkou historii a protože byl bohatý, tak prostě starý kostel zanikl a postavil se v tom roce 1704 nový.
Kostel je zasvěcen na Nebevzetí Panny Marie. Není tady oltářní obraz?
Ale je tu oltářní socha. Na hlavní oltáři nemusí být obraz. Musí tam být cokoliv, co by vyjadřilo zasvěcení toho kostela. Buď obraz, nebo socha. Tady máme v čele chrámu teda sochu. A pokud byste chtěla přímo obraz na Nebevzetí Panny Marie, tak je po levé straně presbytáře.
Aha, tamhle vlastně vidíme ho. Ty oltáře nejsou úplně obvyklé. Jsou tady tři?
To je trošku novější mobiliář. Když se podíváme na ten oltář, tak tam najdeme ještě i rok výroby a už se pohybujeme v 19. století. Tohle tady není baroko.
Vidíme tady dokonce i nápis Josef Krejčí,
Praha 1892,
takže nějaký řezbář.
To je autor těch oltářů.
Na kostele jsou také hodiny, které nám tady před chvílí odbíjely čas. A údajně na tomhletom kostele vůbec neměly být, měly je kinští, původně v plánu dát do Chroustovic.
Historie je krásná věc, může se s ní člověk hodně poučit, leč ten hodinový stroj už dávno je nefunkční, už tam jsou nové digitální, což je ovšem ale způsobeno přívětivostí obecního úřadu, který se o ně stará a taky je má v majetku. Takže sice ty hodiny jsou na naší věži, ale jsou v majetku a péči obecního úřadu.
Hodinový stroj nám tady cinká, odbíjí čas, ale zvon nezvoní.
Nezvoní už několik let, protože jsme se dostali na hranici životnosti toho zvonu, nebo protože jsme těsně před hranicí životnosti a začíná hrozit puknutí toho zvonu, takže scháníme prostředky, cirka 150 tisíc korun. Je to na dobré cestě, je to poslední zvon tady ve farnosti, který nám chybí udělat. Já si myslím, že když to dobře dopadne, tak letos na pouť už by ten zvon měl zvonit, tedy na 15. srpna.
Jak je tedy starý ten zvon, o kterém říkáte, že nutně potřebuje tu opravu?
Ten je přibližně z roku 1680.
A mě by zajímalo, jak se vlastně opravuje takový zvon, víte to?
Vím, protože tohle je šestý zvon, co budeme dělat, takže letos už jsem kolem toho zažil. Jako administrátor farnosti, předtím jsme s inženýrem Manouškem spolupracovali už dřív se zvonařem ze Zbraslavy. Dělali jsme dva typy rekonstrukcí. Jedno je základní zásah, kdy ten zvon je na hranici životnosti, ale zbytek tělesa zvonu je dobrý, tak se zvon otočí o 90 stupňů, aby bylo srdce do zdravé části zvonového věnce, čím se mu právě prodlouží životnost o dalších 200-300 let.
A když je ten zvon v daleko horším stavu?
Tohle tomu zvonu bude stačit, to je ten základní zásah. Nejhorší na tom byl zvon v horní rovni a tam už musel přijít zásah, kdy jsme ten zvon vrátili do stavu, v kterém on byl ulitý. To se musel zvon sundat z věže, odvést do zvonařské dílny, kde musel proběhnout defektoskopická zkouška a metalurgická zkouška.
Takže se ten zvon nějak znova rozstaví, nebo jak to se s ním pak dělá?
Ten zvon se celý nažhaví, aby přijal novou zvonovinu, která se dá na ty zničené plochy, pak zase pomaličku schladne, což znamená, stane se z toho kompaktní masa zvonoviny, takže ten zvon se vrátí do původního stavu, ve kterém byl ulitý, takže v podstatě na začátek životnosti.
Tak to byl i takový exkurs do způsobu opravy zvonů a samozřejmě kostel na nebevzetí Panny Marie v Uhersku, po kterém putujeme ve výletech Českého rozhlasu Pardubice. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice putujeme po obci Uhersko na Pardubicku a to je obec jako malovaná. A to díky z grafitům na několika domech, které zde ve 20. letech minulého století vytvořil malíř Alois Mudruňka, zdejší rodák. A já mám tu čest teď, že můžu hovořit s jeho dvěma synovci, jednak tedy kamenosochařem, umělcem Čestmírem a jeho bratrem, o něco starším, který zůstal zde na rodném gruntě a stojíme teď přímo před jejich tedy rodným domem a jedním z domů, na kterém jsou ona z grafita. Tím začal taky váš pan strýc, nebo ne?
No začal právě tamhle tím tympanonem nahoře ve štítě, kde vlastně nakreslil svou rodinu, že až tam je matka a 7 dětí, je tam pes, kolíbka, tam venese zajíce, tam pouští holubici, že jo, máma krájí chleba, děti se natahujou k tomu, tak to byl asi takový v jeho mládí, takový nějaký zážitek, tak to chtěl jako zvětšnit. No.
Teď se k nám připojil váš bratr Jiří, kolik je vlastně tady těch domů?
No, 5. Původně strejc chtěl udělat celou Trusnovskou ulici, jenže z důvodu finančních možná ty lidi, anebo tak, jo, protože on chtěl, aby ty domy byly přizpůsobeny na to, aby se to tam ty z grafita dali udělat. No,
ale... Která ulice? Tam ta ve směru k poště, k Sokolovně, tam se taky dostaneme. Pojďme ještě k tomu vašemu domu. Tady je kromě tedy té výzdoby na tom domě samotném, tak je ozdobena zeď a sloupky. Uvrat, nebát se a nekrást, tam vidíme nápis a sedlák dělal z hnoje chleba a milost pan z chleba hnůj.
To byla jeho filozofie taková, jako až on obdivoval Masaryka a až to nebát se a nekrást, to bylo heslo Masarykovo, že? A tam to já nevím, kdo to vymyslel, než spíš on, až on byl takový jako písmák trochu taky a filozof.
Za války tedy ta z grafita musela být zakryta.
No to muselo být zamazaný, takže se to zamazalo tak, jako aby to, tady to už je ovšem nově udělaný, páč tam to všechno opadalo, spadlo a pauzy se naštěstí některý zachovali, teda ty kartony, podle kterých se to dělá.
To znamená tedy pan Čestmír Modruňka, tahle ta z grafita všechna obnovil.
No to jsem celý dělal znova. Naštěstí se sehnali šikovní zednici. Až tady to není natáhnutý štukem, ale je to natáhnutý ta vrchní vrstva omítkou. Dosti poměrně silnou, jako tak do centimetru, půl centimetru víc, což není obvyklý, ale je to zase, má to takovou plastickou hodnotu trošku na ty zdi. A ten strejda v tomto bylo trošku nový, chtěl udržet prostě tu plochu v celku, čili on to nestínoval, nedělal obrázek, byla to plocha zdi, jako to chtěl, aby to drželo prostě tu plochu zdi. Takhle to je samozřejmě jako dost popisný, že jo, ale on taky učil ornamentální kreslení na Umprum, takže tomu rozuměl, vždycky to má nějaký význam ten ornament, a hlavně teda na Sokolovně, tam jsou prostě propleteny svazky, tomu rozumějí ty odborníci na ornament.
Tak a my jsme se teď přesunuli v Uhersku ve výletech Českého rozhlasu Pardubice, ve kterém putujeme tedy nejenom po této krásné obci, ale také po cestách malíře Aloise Modruňky a jeho krásných sgrafit. A dostali jsme se k budově jednak Sokolovny a naproti je budova pošty obecního úřadu současného a ještě tam kousek něco dál a provází mě tedy jeho synovci, pan Jiří a pan Čestmír Modruňkovi. Takže tohle to taky je dílo vašeho strýce.
Ano. Jo, jak obecní úřad, tak Sokolovna, tak tamhle Dohnalovo, to byla taky patřili do rodiny, Dohnal vzal si mýho otce a sestru, kde byl jako smíšený obchod, no a tak v tu dobu taky se barák postavil tak, aby se tam ty nějaký ornamenty nebo ty grafity dali udělat, no.
Unikátní sgrafita od malíře Aloise Modruňky mají v Uhersku, kam jsme zamířili v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice, provází nás takovým okruhem po těch stavbách se sgrafity synovci tohoto malíře Jiří a Čestmír Modruňkovi. Jsme tedy u budovy Sokola naproti obecní úřad Sokol, tam jsou opravdu ty ornamenty.
Jsou to písmena, které jsou poměrně vysoké 2 metry, je to napsáno Sokol. A to je nakreslený, že to je propletený různými jaksi ornamentálními prvky, že jo. Takže to působí takový krajkovitě. Tady je nápis Sokol a tam na jedné straně boční je Tužmese, to je na levé straně a na pravé straně
na stráž.
A dole tady vpředu pod balkónem jsou 2 lvy česky. Naproti je obecní dům, kde z čelní strany je pomník padlým z první světové války, kde jsou i napsaný. A z boku tam je upálení Jana Husy. Pak je tam Žižka, který bojuje s takovým plamenem. A na třetí ty ploše je Jan Amos Komenský.
To byl údajně oblíbenec vašeho strýce.
No to je jako po Bílý hoře, po bělohorská doba. Že?
No a ještě tady vlastně jsou nápisy i z druhé strany. Pravda vítězí. Takže 1914, 1918 zase připomínka první světové války a 1924, to předpokládám, byl rok vytvoření těch sgrafit.
Ano.
A tady vedle jsou veselá sgrafita.
Další.
Řeznictví,
no a to bylo zřejmě na objednávku, jako co ten majitel taky chtěl. No to jsou takový průpovídky dosti srandovní. Není kupu bez lidkupu. Já nevím přesně, co to znamenalo. To je barvený, jako, ale on to obarvil ještě kdysi syn toho majitele, jako když už to zašlo, tak to obarvil sám a je to dost takové, jako, dneska už zase omšelý, ale...
A původně to bylo barevné?
No trošku jo, ale ne moc. Jako,
ne tak to.
Jak střízlivě, no.
Působí to jako veselé a působí to jako reklamní poutače vlastně, což asi měl být ten význam toho.
Upadává, už taky by to chtělo asi znova udělat, no.
Je to tady původní.
Takže tyhle ještě nejsou restaurovaná, tahle z grafita?
Ne. Akorát byly za války ty písmenka, všechno to bylo zatřené, no a pak, když se to proškrabovalo, tak se to částečně poškodilo, ale jinak je to v původním stavu, no. Že to bylo, jak brácha říkal, přebarvený, trošku jinak, než by mělo být.
Ale působí to tak jako příjemně veselé, opravdu i ty nápisy, že se člověk takhle jako usmívá, když se na to kouká. Milý Vašku, není masa bez přívažku, co to znamená?
Přívažek, že já vám dá kousek masa navíc.
Takže opravdu reklama dobová.
Ano.
Kdo dobře koupí, neprohloupí, dluhy z mísy ujídají.
Když je dluh, tak je dluh a ten narůstá.
Krása, a tady to pokračuje ještě. Co pak je to za řezníka s tou dlouhou ocílkou, že on stále pokukuje za tou naší Neninkou? A nebo ta řeznická chasa, bože, to je krása.
To je právě na řeznickém znaku, že jo? To je řeznický znak, tadyhle to, a tam je 1648 až 1933, to bylo asi 1933.
My jsme původně říkali, že tedy ta sgrafita tady vytvářel váš strýc ve 20. letech a to je důkaz toho, že to bylo i v těch 30.
To jsou takový srandičky spíš, no.
Ještě jste mi chtěl říct něco o strýci zajímavého.
Že dělal první československou papírovou bankovku a hodně se podílel teda na tom tisku těch československých peněz předtím. A po něm dělal potom Švabinský a Mucha. Ale on byl první, který udělal první československou. On byl takový jako průbojný člověk. Ale...
Teď jsem se chtěla zeptat, jaká to byla hodnota.
20 koruna se Štefánikem a pak nějaký známky se Štefánikem. Teď to bylo vystavené dokonce v Národní galerii.
Tak to jsou tedy z grafita nádherná na domech v Uhersku. Poslouchejte nás i za chvíli. V Uhersku, ve kterém dnes natáčíme výlety Českého rozhlasu Pardubice, je takové místo, které patří k těm nejstarším a na kterém teď stojí statek Uhersko. Je to tak, říkám to správně, na to se zeptám jeho majitele Davida Nováka.
Správně, stojíte ve dvoře statku, který tady stojí někde od nějakého 16. 17. století, kdy jsme tady před naší vodárnou, což vidíte, taková kaplička, památkáři tomu říkají holubník, holuby se nahoře skutečně chovaly.
Ale... Já bych řekla opravdu kaplička, že nahoře byl zvon, takže tam byly holuby.
Tam byly holuby, ale stavba měla ryze praktický účel, protože tady uprostřed je kamenná studna.
Pojďme se tam podívat. Tady je ta studna, to je krása.
Ano, stojíme uprostřed dvora, kde vlastně centrálně byla studna vybudována proto, aby mohla tlakově jít do chlívu naproti, tady naproti byly krávy, na druhé straně byly koně, jalovice, prasata, takže se voda tlačila za pomocí koňské síly do patra a v patře byla nádrž dřevěná a z ní už tlakovýma trubkama, dřevěnýma trubkama šla do chlívu voda, už nežná někdy v tom 17. století se vymysleli, aby nemuseli nosit krávám vodu, protože kráva vám vypije třeba 30 litrů za den, takže hlavně pro ten dobytek byla tady ta voda a ten statek vlastně produkoval potraviny do tady nějakého blízkého okolí, hlavně pro vlastně i šlechtu, která vlastnila ten statek, takže odváděli desátky.
Co ještě dalšího zajímavého, protože my, když se tady i rozhlédneme po celém tom dvoře toho statku, tak jsou tady historické budovy. Tam ta by měla být snad nějak z 18. století, je to ona nebo nějaká část by tady měla být ještě z doby Kinského?
Ano, ano, tak většina těch budov je z dob Kinských, kteří měli největší podíl právě na výstavbě tady těch majetků, kdy tady k tomu patřil pivovar, mlejn, lihovar a pivovar. Bohužel už za těch komunistů se to všechno provozně zrušilo, takže z toho jsou jenom starý baráky, hodně těžko využitelný, který my teda z části spravujeme. A tady, kde přicházíme, tak je takové to podloubí k těm ubytným prostorám, kde nahoře bydlel ten hospodář a statkář, nebo sedlák dneska, můžu říkat já za sebe, protože ty statkáři to jako je trochu zprofanované slovo a farmáři to jsou ty americký, který mají ty obrovský hektary, to my spíš děláme právě to jídlo, ten sedlák dělá s hnoje chleba a milost pán z chleba hnůj je právě tady na tom jednom z těch domů, který jste určitě si prohlížela. Takže tady jsme u naší bytové části, kde máme kanceláře, garáž, kde vlastně žije ten hospodář a to podloubí tady vlastně bylo proto, aby hospodář nemusel chodit pro dřevo v dešti, takže tady naproti tomu jsou takové velké dřevníky, dneska je to teda psí bouda největší ve střední Evropě pomalu z toho dřevníku a vedle byla prádelna, kde se pralo a ještě za tím dřevníkem byly vlastně toalety. Nebyly uvnitř, že nebyly splachovací záchody, tak aby to samozřejmě nezapáchalo. Takhle byl mimo statek, takže na záchod a pro dřevo hospodář šel suchou nohou, proto tady bylo vystavené tohle podloubíčko.
Takže jako na zámku, tady na statku.
Tady na statku, ano. K zámku to má hodně daleko, je to všechno hospodářsky využitelné a používané. Krásný ještě tam vás upozorním naproti je ten starý špejchar, kde se skladovalo obilí na dřevěných podlahách.
Tyhle ty prostory vašeho statku jsou kulturní památkou.
Statek je kulturní památka. Tady vlastníme ještě pivovar lihovar. Ten je taky nádherný, co se týče architektury a právě takové té jakoby i provozní cenosti, že tam zachovaly se původní dřevěné podlahy, dřevěné výtahy, takže to je taky samozřejmě cenost, ale památka to není naštěstí možná proto, že se chystáme na nějakou rekonstrukci v budoucích letech, abychom obnovili zase i třeba tu výrobu toho piva a podobně. Ale co se týče toho statku, tak my po těch památkářích moc nic nechceme. Oni nechtějí nic moc po nás a asi se k tomu chováme tak obezřetně, k tomu majetku chceme to mít sami takovém tom původním původním duchu, no ale když vidíte, že tady jsou druzy za komunistů nadělali plechové střechy, tady je nějaký plechový přístřešek, jo, takže my to tak jako postupně spíš odstraňujeme a předěláváme do těch původních stavů, že se asi obnovujeme tašky, nedáváme nový, dáváme starý, tady spravujeme šindelové střechy a podobně, takže si myslím, že to není nějak složitá záležitost. No jak říkám, musíte se k tomu chovat slušně, jak úctou k té historii a k tomu stylu toho, jak to kdysi bylo potřeba, jak se stavělo.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás dnes zavedly do Uherska. A Uhersko je nejen krásná obec, ale má také půvabné okolí a o tom se přesvědčíme právě teď. Zamířili jsme spolu se starostou Zdeňkem Maškem do místa, kde stál kdysi zámeček. Řekla bych, je to tak?
Jo, stával tady vlastně lovecký letohrádek Najlust, postavil ho Filip Kinský. No a můžeme si představit, že zde stál vlastně jednopatrová budova, kde byl sál dole a sál potom ještě v druhém patře a navazovali zde ještě potom pokoje, které sloužily k ubytování místním hostům, když šeli na výšku nebo na lov. Podařilo se nám to tady určitým způsobem zrekonstruovat.
My teď díky tomu vidíme, jak ten letohrádek vypadal, protože po něm zůstaly teď jenom nějaké základy, pudorys trošku vyvýšené, takže díky tomu víme, že měl nějaký tvar osmihranu a k tomu nějaké takové ty přístavky.
Vlastně sloužily potom, jak v jednom přístavku byla kuchyně a v těch třech dalších přístavcích byly pokoje pro hosty, no. No, jinak u toho letohrádku další ještě byly čtyři stavby, které už se teda nedochovaly, ale jedna ještě, jo, když se půjdeme kousek podívat takhle dál, tak uvidíme vyhlídku a to byl vlastně bývalý hospodářský domek.
To možná považují lidé, kteří o tom nic nevědí, jako tu zříceninu toho zámečku, protože tady se dochovala část zdí.
Ano, protože ta část zdí tady byla dochována již dlouho, než jsme vlastně vytáhli na povrch tady kousek ten půdorys z toho původního zámečku, takže lidé to považovali za původní Najlust dříve.
Vy jste to tady krásně upravili, musím říct, že to tady opravdu velmi půvabné a udělali jste tady něco jako naučnou stezku, cestu nebo naučný okruh?
Udělali jsme z toho lesopark, asi bych to mohl doporučit třeba na výlet jako v rodině s dětmi, protože určitě by se tady v lese našli nějakou zábavu. Je tady možnost i dál potom pokračovat, třeba dál se podívat na lodrant, takže určitě...
Lodrant je rybník, tedy 2,5 kilometru jsem od Uherska, jsem četla.
Přesně je to tak, takže si myslím, že toto místo by se mohlo navštívit cestou třeba k tomu lodrantu a myslím si, že to určitě stojí za to.
Pak tady máte taky lesy v okolí. Přírodní rezervace Bažantnice se jmenuje.
Ano, je to přírodní rezervace Bažantnice. Dřív opravdu jako Bažantnice sloužila. Z 90% je tam původní porost, to znamená, že v dnešní době se tam zachovaly hnízdiště ptáků, zácných brouků, hub, rostlin a ta Bažantnice se rozkládá ten les vlastně mezi Uherskem a Trusnovem s tím, že tam ještě uprostřed je louka, kde tam můžeme najít ty chráněné rostliny.
Ale stejně, když by někdo sem zamířil s dětmi, tak může začít tady právě na tom místě toho bývalého letohrádku. Vy tady máte takové i přístěnky, nějaké dřevěné tabule, nápisy týkající se živlů jednotlivých, protože ty části toho bývalého letohrádku jsou směřovány na jednotlivé světové strany.
Je to tak, protože přeci, když stavěli svá sídla, tak ještě mysleli i na to, že to stavěli vlastně v severých západních chod. No a k jednotlivým světovým stranám se poutají určité živly, tak je tady udělaná pro dětská stezka živlů s tím, že tady je poznávačka rostlin spíše jarních a stromů a uvažujeme o tom do budoucna, že bychom tady udělali poznávačku zvířat.
My se tady teď schováváme za jeden takový dřevěný přístěnek před deštěm. Možná by se tady mohlo hrát nějaké divadelní představení. Mám takový pocit, že to takhle vypadá jako pódium.
No, jako je to otevřený vlastně všem akcím, které zde tady můžeme vymyslet ještě. Ono to tady není tak dlouho a myslím si, že to je dobrý námět třeba do budoucna. A ty přístřešky, co tady jsou, tak můžou sloužit nejen jakoby k tomu, když třeba je špatné počasí, nebo když vás přepadne v létě někdy déšť, ale i k tomu, že když se tady bude konat nějaká akce, tak tady může být zázemí třeba pro občerstvení a tak.
A na tomto krásném místě, tak blízko přírodě v okolí Uherska, která je tady taky půvabná, končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které pro vás připravila Šárka Rusnáková.